Areena.
Ja ei tyhjiä poissa.
Helmiina Suhonen, Olli Seuri.
Tervehdys on jälleen, kuulkaa, politiikan ystävien bailantai, eli jetpantai täällä kanssanne hikipäissään vaaleja kohti reivaamassa. Minä, Helmiina Suhonen sekä kollega Olli Seuri.
Kolme yötä joulua, ei kun siis tietysti vuoden 2023 eduskuntavaalien varsinaiseen vaalipäivään. Ja meillä on jet-kuuntelijoille ennakkoon jo kova paketti. Se on täällä studiossa ja se on saanut Helsingin Sanomien politiikan toimittajan Robert Sundmanin suuremmoisen muodon vaalien odotetuin lahja.
Ei vaan, te olette mulle vaalien odotetuin lahja. Nyt voidaan sitten herkistellä yhdessä.
No, eilen illalla suurimpien puolueiden puheenjohtajat kohtasivat Maikkarin vaalitentissä. Sitä edellisenä päivänä he kohtasivat koko puheenjohtajaporukalla Hesarin tentissä. Sitä edellisenä päivänä Yle Svenskan keskustelussa ja Iltalehden suuressa puheenjohtajatentissä. Tänään he kohtaavat Ylen suuressa vaalikeskustelussa. Tämä kaikki edellisen parin viikon tenttien päälle. Mun täytyy sanoa, että puheenjohtajat on varmaan kovilla, ehdokkaat alkaa olla kovilla, mutta on tässä myös politiikan seuraajia koeteltu.
Kyllä näin on. Kohta täytyy hakeutua johonkin kuntoutukseen, kun on istunut sohvalla illat pitkät niska kyyryssä vaalitenttejä tuijottamassa. Ja niska juuli senkin takia, kun tuijottaa kännykästä Twitteriä, tuorempia uutisia ja viestejä vaaliseurannan merkeissä. Mutta meikä makaroni on päässyt vielä aika helpolla ylityötunnitteen ihan valosan aikaa vielä. Mutta tuntuu, että kun avaan jonkun median tai podcastin, niin siellä on nuori Robert Sundman kertomassa, mitä näissä vaaleissa oikein tapahtuu. Hesarilla
kun tietäisi itsekin, mitä niissä tapahtuu.
Mutta ei se ole estänyt kommentoimasta.
Ei, täälläkin
ollaan taas. Hesarilla teet jotenkin vaaliraporttia, lauantaikerho podcastia vaalitenttien jälkeen muun muassa ja niin edelleen. Niin missä vaalit siellä Robert Sundman tällaisella energiajuoma-asteikolla mitattuna yhdestä batterystä 10, niin mitenkä hapokas tilsu tällä hetkellä sulla on, kun vaalit on parin päivän päästä?
Kyllä tässä viime päivinä on vähän semmoista puutumista näkynyt, mutta tosin huomaan kyllä myös jollain ihmeen kaupalla energisoituvani niin uudelleen, aina kun esimerkiksi pöytään pamahtaa uusi galluppi tai jokin muu tämmöinen tunnelman
sähköistä.
Ja batteri myös on tässä pöydällä. Mutta siis tiistaina tuo Hesarin vaaliviikon mittaus lataisi energiat taas hetkeksi, tänään tietysti Ylen, mutta mä ajattelen, että ne on vähän semmoista politiikan sokeria, eli
hiilaria.
Että ei ehkä kovin hyvä asia suurissa määrin, mutta energisoi kivasti, kun pitää tehdä paljon töitä viimeisellä viikolla. Sen voi noista tenteistä tosin sanoa, että ne ei mua kyllä oikein enää sähköistä, ja mä veikkaan, että se on se, että nyt loppumetreillähän on varmaan myös ajateltu, että ei kannata ottaa riskiä vaihtaa strategiaa enää tässä vaiheessa, sanoa mitään uutta esimerkiksi, joka voisi säikäyttää osan äänestäjistä jonkun muun puolueen leirin taakse, joten sitten mennään sillä vanhalla viestillä, jota toistetaan ja toistetaan.
Kyllä, aidosti välillä tuntuu, että kuuntelee samaa levyä uudelleen ja uudelleen, ja vaikka se levy oli alkuun tosi hyvää, kun bängereitä sai kuulla, niin nyt
no
se ei tunnu
tiedä,
kyllä
paraneva. Mid-price-kama.
kolmen tähden ja nyt ei enää uusia tasoja löydy ja sitten todetaan vuosien päästä, että ei tämä ollut ihan niin hyvä kuitenkaan tämä levy.
Niin.
Mutta jos lisää vielä metaforatasoja, niin kun me ollaan tässä ravihevosjournalismissa, niin samat ravihevoset juoksee ja ne toistaa samoja hokemia.
Niin, oletteko kuulleet sen kohdan, kun demareiden Sanna Marin sanoo Petteri Orpolle, että kokoomus aikoo leikata sote-palveluista ja Orpo siihen sitten, että ei pidä paikkaansa.
Kyllä, sitten Li Andersson sanoi, että itse asiassa hoitajan irtisanomisiin tässä joudutaan. Ja Orpo sanoi, että minä en ole ketään irtisanomassa.
Ja sitten Annika Saarikko puhuttelee ihmisen etunimillä, että Petteri on täysin oikeassa siinä, että jaa. Ja sitten
rytmittää puhetta hieman opettajamaisesti.
Ja sitten jatkaa sitä, että minusta on kyllä rehellistä sanoa, että myös kohteesta X voidaan joutua leikkaamaan.
Erityisesti esimerkiksi ratahankkeista. Keskusta leikkaa ratahankkeista.
Ja koulutuksesta kyllä, myös kyllä. Ja sitten Riikka Purra sanoi, että maahanmuuttajille ratkaisuja Maria Ohisalo siihen, nykyinen hallitus laittoi koulutukseen miljardin.
Kyllä, ja Jallis sanoi, että mä en ymmärrä nyt tätä, ja tästä ei tule nyt yhtään mitään. Ja
pitää olla myös kasvua,
kyllä,
ei
pitää,
vaan leikata.
Just näin, ja Anna-Maja Henriksson on joku kiva Abba- tai Strömsö-heitto, josta kaikki tykkää, keventää tunnelmaa. Ja sitten Sari Essayah kaivaa työkalupakista, onkin ratkaisu. Hänellä on aina tämmöisiä niin kuin nyt anteeksi taas, kun mä tiedän, että kuulet vihaa, että kun mä käytän policy proposals, siis politiikka toimi suosituksia,
kyllä,
hyvin konkreettisia suosituksia, joita hän kaivaa
joita
sieltä työkalusta.
Keksinyt.
Ei, ja hän sanoi, että kristillisdemokraatit tälläkin vaunun rahalla tai millä sen korjaa tämänkin ongelman.
Sen jälkeen tulee se keventävä osio, jossa jokainen piirtää pienelle taululle kuvan sielustaan 20 sekunnissa.
Ja yksi kieltäytyy.
En osaa piirtää,
Tulee mieleen niin monia piirroksia, että en voi.
Niin kuitenkaan.
Mutta hei, se on sanottava, että eilen nähtiin sellainen samaan aikaan erilainen, siis siinä mielessä huomioon herättävä, mutta ihan kavalan vaivaannuttava hetki, kun Orpo vaati Sanna Marinia pyytämään anteeksi siitä, että hän, Marin on kutsunut kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusyhteistyötä, potentiaalista hallitusyhteistyötä sinimustaksi. No Marinhan vähän niin kuin väisti sen, harkitsi hetken ja sitten sanoi, että kyllä Petteri. Voin, jos tämä on koetellut sinua, niin minä voin kyllä pyytää anteeksi. Mutta sitten Riikka Purra tuli sekoittamaan. Hän sanoi, että Marin on kutsunut perussuomalaisia rasistiseksi, mutta sen jälkeen vielä vihjaa, että se on fasistinen. Ja vai katsoin tämän vielä uudelleen, että siis juontaja kysyy sitten Marinilta, että pyytäisikö tämä anteeksi myös Purralta. Ja näin hän ei käynyt. Ja se oli sellainen vähän sellainen get a room-tyyppinen hetki, että hyi. Mä en halua nähdä tämmöistä mun vaalitentissä.
Näin ei käynyt myöskään torstaisessa Ilta-Sanomien vaaligrillissä, jossa tämä sinimusta keskustelu jatkuu. Ja mä mietin, että jatkuukohan se myös Ylen vaalitentissä sitten, että puidaan tätä, että kuka nyt pyytää anteeksi keneltäkin. Toki täytyy siis sanoa, että esimerkiksi Hesarin haastattelussa puoletutkija Rauli Mikkelson sanoi, että onhan tämä silleen historiaton heitto tämä sinimusta ja aika kovaa retoriikkaa.
No samaa mieltä mä olen, että ensinnäkin tämmöinen klassinen älä pyydä näin anteeksi, että sanoo, että jos koet nämä minun sanomani loukkaavana, niin sori siitä.
Ja Orpohan sanoi, että ihmiset kokee. Hän niin, ei sanonut, että hän itse kokisi, mutta kyllä, se oli jänniä tämmöisiä. Kyllä.
Joo. Ja sitten niin kuin tämä sinimusta retoriikka, että kun hän jotenkin, mua enemmän ehkä ärsytti siinä se, että hän oli jotenkin mukamassa tietämätön silleen, että mihin hän tässä viittaa. Että hän oli silleen, että ei tässä missään fasistimielessä ole, että ole vaan tähän synkkään väriin viittailut tässä. Niin silleen, että come on!
Mutta silti mä mietin sitä, että oliko se niinku asia, jota pitää pyytää anteeksi. Se oli niinku poliittista retoriikkaa ja ehkä suomalaisessa poliittisessa retoriikassa on viime vuosina nähty kovempaakin puhetta kuin viittaus sinimustaan hallitusyhteistyöhön. Etenkin kun me muistetaan, että useat kokoomuslaiset, kuten vaikka Jyrki Katainen tai Susanna Koski, ovat esiintyneet julkisesti sinimustassa vihtoripaidassa. Ja jos puhutaan perussuomalaisista, niin heillä on ollut fasistiksi identifioituja tai identifioituvia jäseniä, jotka ei hekään tätä sinimustaa väritystä ole vältelleet. Että se sinimusta on niinku olemassa.
No joo, on se, mutta sanotaanko näin kuitenkin, että aika kaukaa haettu on ehkä esimerkiksi kokoomuksen kohdalla tässä näin.
Mutta eihän se... No.
Niin, jatketaan eteenpäin. Jatketaan tätä keskustelua sitten tämän lähetyksen jälkeen oli. Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että vaikka yleensä on semmoisen tosi kuivakan ja oikein paperinmakuisen peruspolitiikka-asiapenttikeskustelun ystävä, niin näissä vaaleissa mun lemppari puheenjohtajahaastattelusarja on ollut Maikkarin vaaleihin Tommolan kanssa. Se on aidosti jotain muuta kuin ne leikkauslista Horinan studiossa. Ja sitten se on jotenkin niin vallottava aseista riisuva tyyppi. Se kysyy yllättäviä suoria kysymyksiä sellaisen hyvän tahtoisen häsläämisen keskellä tunnistan itseni tästä. Ja se jotenkin onnistuu paljastamaan jokaisesta puheenjohtajasta jotakin uutta.
Mutta mitä se kertoo, jos me ajatellaan, että parasta vaalisisältöä tulee Mika Tommolan kanssa? Eihän se hirveän hyvää kerro meidän muusta vaalisisällöstä.
Ai mä ajattelen, että se vaan kertoo siitä, että Mika Tommola on niin ihana, että hän ei, mun mielestä Hesarin niin kuin kriitikko kirjoitti ehkä hyvin, että hän ei niin kuin, toisin kuin monet muut nyt nimeltä mainitsemattomat tämmöiset inhimillisiä ohjelmia tekevät juontajat, niin hän ei tee itsestään niin kuin numeroa siinä tilanteessa. Hän menee silleen, että nyt mä niin kuin alan myöntää elää tätä sun kanssa.
Mä ymmärrän sen, mutta silti, että meillä on hirveä määrä kaikkia vaaliohjelmia ja meillä tosi kovat toimittajat tekee niitä vaaliohjelmia ja sitten sille, että on kyllä tosi kivaa tämä Mika Tommola.
No ehkä se, että lopulta sitten semmoisessa suorassa lähetyksessä, jossa on hirveästi poliittisia paineita ja se niin kuin on formatoitu tietyllä tavalla se keskustelu, niin siinä on niin kuin omat rajansa. Ja siksihän me puhutaan, että me ei kuule siellä uutta sisältöä, koska miksi sä menisit ylittämään niitä rajoja siinä tilanteessa, että tekisit jotain niin kuin ennenkuulumatonta, kun sitten taas toi Tommolan ohjelma turvallinen niin kuin kenttä, jossa voi kokeilla jotain, näyttää itsestään jotain puolia, mitä ei voi tehdä jossain virallisessa vaalistudiossa.
Niin, että sinne mennään esimerkiksi niin kuin, näiden edustajien kotiin ja tällä tehdä, niin kuin, se on ihan eri formaatti kuin sitten se studiotentti.
Eli itse asiassa se, mikä tämä niin kuin tämmöinen vinkki seuraaviin vaaleihin on se, että tämmöisten suorien grillien tai paneelien tai keskusteluiden lisäksi tai niiden rinnalle tai ehkä jopa niin kuin niitä tilalle korvaten osittain. Tilalle, kyllä, niin pitäisikin tehdä enemmän tämmöisiä vaali-inserttisarjoja. puheenjohtajan mökillä, puheenjohtajan veneellä, puheenjohtajan työpäivällä. Mutta siis inhimillisesti ajateltu, niin täytyy vielä sanoa tästä määrästä. Siis mä näen, on Tommolan show, on Yle Kioskin Gogin nopeet kyssärit, on HSN TikTok-puheenjohtajapätkät. Siis ne on lisää kontenttia tähän vaalikontentin vaalivaalilta kasvavaan virtaan.
Ja aina puheenjohtajien ympärillä.
Kyllä. Ja et kun ensin valiteltiin, että on hirveästi näitä Pertsa-median, eli perinteisen median tenttejä, sitten ne on vaan lisääntyneet ja päälle on tullut etujärjestöön striimattavat paneelit, joita niitäkin on aika paljon. Mut nyt on siis myös joka ikisen niin kuin podcastin, eli esimerkiksi erilaisten niin kuin somevaikuttajien podcastit, niin nekin pyytää poliitikkoja, usein myös puolueenjohtajia. Talouspodcastit pyytää. Sitten on perinteisellä medialla nykyään myös tämä niin kuin tosi iso somearsenaali, joka pitää pyörittää, eli just nämä TikTok-kanavat ja muut. Niin siinä saa puheenjohtaja aika paljon puhetta tuottaa tässä vaalien alla.
No mutta mennään eteenpäin, niin kuin Juti tai Keskusta niin ikään. Nimittäin tänään torstaina on tullut Ylen tuoreimmat kannatusmittaukset. Siellä ei mitään suurta jymy-yllätystä piilyt, mutta voimme sieltä tarkastella tämmöisiä trendejä ja mitä ne kenties kertoo vaali-iltaa ajatellen. Aivan rinta rinnan siellä on kokoomus 19,8, perussuomalaiset 19,5 ja demarit 18,7. Keskusta kipusi nyt 10% paremmalle puolelle, 10,7 ja vihreät jäävät edelleen sinne 9% tuntumaan. Niin mitäs tähän sanotte? Mä sanon tähän ihan tälleen perstuntumalla, että perussuomalaisillehan tämä näyttää nyt sunnuntai-vaalipäivää kohden todella hyvältä. Kannatusmittaukselta he ovat hiipineet koko ajan ylöspäin ja yleensä vielä heidän kohdalla vaalipäivän kirjo on ollut merkittävä.
Mä sanon tähän sen, että tämä on tosi lähellä tuota Hesarin tällä viikolla julkaisemaa kokoomuksen luku on musta täsmälleen sama perussuomalaisen 0,3% ero ylöspäin. SDP:llä taas 0,5% ero alaspäin. Nämä on niin kuin virhemarginaali, toki niin kuin sisään meneviä asioita. Mutta että kyllä tämä voi ratketa vaali-iltana varmaan miten vaan. Ja tuossa HS-mittauksessa musta oli kiinnostavaa, että kantansa kertoneiden osuus oli hieman laskenut. Ylen mittauksessa taas noussut, mutta siinä sitten myös SDP:n kannatus oli nousussa.
Mittausvälit oli hieman erilaiset.
Joo, kyllä. Mutta SDP:n kannatus oli mittaus, niin kuin tässä vikalla mittausviikolla nousussa. Niin jännitysmomenttia todellakin riittää. Ja mä ajattelen, että tässä on ollut koko ajan vähän tämmöinen asetelma, että toisaalta meillä on niin kuin kokoomuksen vahvat listat isoissa etelän vaalipiireissä ja kyselytutkimusten mukaan, kansan näkemyksen mukaan, asianomistajuus taloudessa, joka niin ikään on kyselyiden mukaan suomalaisten jotenkin tämmöinen henkinen ykkösteema. Sitten toisaalta SDPn ykköspaikka imagovertailussa, Marin ilmiö, riittävästi napsittuja äänestäjiä punavihreältä blogilta ja taktisen äänestäminen mainostamista. Ja sitten taas sote-asianomistajuus kansalaisten mukaan, joka sitten taas on tämä kakkosaihe näissä samoissa kyselyissä. Ja sitten kolmantena perussuomalaisten merkittävästi kasvanut äänestyshoukuttelevuus viime vaaleista, eli tämä potentiaali, kuinka moni sanoisi, että voisi harkita perussuomalaisia, on kasvanut. Menestys näissä vaalipiirikohtaisissa gallupeissa, hurja noste, TikTok-ilmaherruus. On tosi kiinnostavaa nähdä, mikä näistä vetää pisimmän korren, mutta historiallisesti mehän tiedetään, että keskusta on suoriutunut mittauksia huonommin neljissä edellisissä vaaleissa ja perussuomalaiset taas mittauksia paremmin.
Niinpä. Tämä alkaa ihan jännittää myös siltä osalta, että miten oman vaaliveikkaukseni kanssa käy.
Kertaappa vielä, mikä se oli taas
ajattelin, että olisin tässä tilanteessa ehkä vahvemmassa asemassa, kun sanoin, että kokoomus voittaa vaalit. Kiinnostavaa, että kokoomuksen laskeva trendi ei ole pysähtynyt, ei Hesarin eikä Ylen mittauksissa. Jos historiaa katsoo, niin vuonna 2011 vaalivoittaja kokoomus sai pitkälti kannatusmittauksia vastaavan tuloksen. Mutta 2015-2019 laskutrendissä silloinkin olleet gallupykset, keskusta ja SDP, niin he sai selvästi mittauksia huonomman vaalituloksen, mutta he voitti.
Kyllä.
Et jotta kokoomus voittaa, niin laskutrendi pitää pysähtyä viimeistään siihen vaalipäivään. Perussuomalaiset ei pidä edes kovin isosti voittaa gallupeja, se on ykkönen.
Yes. Ai, kuulen Johanna oluen lorahtavan lasiini. Roope, sullakin varmaan pikku sidukka maistuisi.
Ei kyllä kalja enemmän kuin sidukka.
Hyvä on. Niin haluatko osallistua tähän meidän leikkimieliseen vedonlyöntiin? Voit veikata jotain vaaleihin liittyvää hanatuotteen hinnalla. Ollilla on tämä just, että kokoomus voittaa vaalit. Kollegallasi Marko Junkkari, hän nokitti Ollenkin veikkauksen sille, että kokoomus menee hallitukseen. Ja minä veikkasin sitä, että KD menee hallitukseen. Niin joku leikkimielinen veikkaus.
siis Markon veikkaus on turvallisempi veikkaus, mutta mulla on ollut vähän sellainen periaate, että mä en tekisi tällaisia, mutta koska Markokin teki, niin mä heitän tähän tämmöisen leikkimielisen helpohkoon, että seuraavassa hallituksessa on joko keskusta tai vihreät, mutta ei molempia. Oikeastaan me voidaan spekuttaa jollain tämmöisellä siniviherpohjalla, jossa molemmat olisi, mutta kun katsoo näiden puolueiden tilannetta, kannatustrendejä, puheenjohtajien
viestiä toisilleen.
Kyllä, ja myös ulostuloja, just siitä, että mikä on eniten hiertänyt tässä viime aikoina, niin mä en ihan heti usko, että tästä lausunnosta joutuisin perääntymään. Mutta nyt kun mä oon sanonut sen, niin varmaan sitten käy just niin.
Mutta mähän sanoin heti alkuun, että mä oon aina väärässä, että pahoittelut kokoomukselle, että jinksasi heidän vaalituloksen. Mutta kyllä mä tässä niin näen tämmöistä yhtiöiden välistä ystävyyttä ehkä oluen äärellä.
Kyllä tämä kuulostaa sellaiselta visalta, että jokainen on seiftanut itselleen position ainakin sinne baarin pöytään, että silviisiin.
Mutta mä haluaisin lähestyä tätä kolmen suuren asetelmaa näiden vaalien keskeisen kuvan kautta, eli sen kuvakaappauksen Ylen viime viikon tentistä, jossa Riikka Purra ja Sanna Marin heristelivät toisilleen sormet heiluu. Petteri Orpo seurasi vähän myhäillen sivusta. Mä hyväksyn täysin, että tämä on näiden vaalien kuva, mutta mä muistutan, että me ei tiedetä, mikä sen kuvan tulkinta tulee olemaan, millainen jälki siitä jää historiaan. Ja perustelen tätä sillä, että se, mitä kuva kertoo, riippuu siitä, kuka voittaa vaalit. Jos kokoomus voittaa vaalit, niin Petteri Orpohan näyttää siltä, joka ymmärsi jättäytyä, saanko mä sanoa näin, että naispuheenjohtajien kiivaan debaatin ulkopuolelle. Mutta jos kokoomus ei voita, vaan voittaa SDP tai perussuomalaiset, niin tämä tulkinta ei enää toimi. Silloin Orpo jää ikään kuin ikuisesti seuraamaan sivusta, kun vaalit ratkaistaan tulella ja tappuralla.
Vai sanoisinko ihan, että naisten kiljumisella? Mutta näistä kolmesta, jos aloitetaan Sanna Marinista, niin hänen kohdallaan on kyllä yllättänyt se, miten hän ei näissä vaaleissa mennytkään sellaisen olen pääministeri ja katson täältä vähän ylhäältä alaspäin moodiin, vaan on ollut puoluejohtajista tenteissä hyökkäävin ja jyräävin. Tuntuu, että hän ei todellakaan ole valmis antamaan piiruakaan periksi muille.
Tosin vähän on se ätäkki tässä laskenut.
Se on nyt vaalia kohdalla. Mä huomasin eilisesti, että
se strategia vai sitä, että jos hänellä on flunssa?
Se on muuten hyvä kysymys, koska ilmeisesti tosi monella puheenjohtajalla on juuri nyt flunssa. Mutta joo, se on hyvä kysymys, mutta on sama miettinyt.
Kyllä. Ja sitten talouskeskustelussa hän ei ole myöskään suostunut siihen kehykseen, missä muut on tätä keskustelua käynyt, vaan vaikeisiin kysymyksiin. Hän on vastannut sillä, että niin no nyt on arvovaalit kyseessä ja äänestäjä saa päättää, tuleeko valtaan paha Petteri, joka leikkaa kaiken, vai demarit, joiden fläppitaululla edelleen lukee, että rahaa on. Marin jo varhaisessa vaiheessa päätti lähteä näihin vaaleihin tämmöisellä voimakkaalla vastakkainasettelulla kokoomuksen että perussuomalaisten kanssa ja on maalannut tätä synkkää kuvaa oikeistolaisesta hallituksesta. Mutta onko tämä hänen hyökkäystaktiikansa toiminut? Onnistuuko Marin puhumaan demareille punavihreän blokin taktiset äänet?
No on se varmaan siinä mielessä toiminut, että ihan jos näitä mittauksia katsoo, niin hän faktisesti on onnistunut puhumaan niitä punavihreän blokin ääniä itselleen ja yrittää selvästi pitää huolta siitä, ettei liikaa eroja myöskään synny. Mun mielestä Hesarin tämän viikon tentin hauskin havainto oli, että kun oli tämmöinen lappuäänestys erilaisista talouskohteista, joita käytiin läpi tästä näistä VM:n kartoituksista, että mitkä eri keinot suostuisi tai kelpaisi puheenjohtajille, aika harva muuten kelpas, niin Marin katsoi aina ensin Maria Ohisalon ja Li Anderssonin suuntaan, ennen kuin nosti punaista tämä vihreä lappua.
Mutta onko se sen takia, että hän haluaa vastata samalla lailla, että me ollaan nyt samassa rivissä vai sillä lailla, että hänen pitää strategisesti vastata samalla lailla, että hän ei erottuisi heistä.
Tätä mä just mietin, mutta mä niinku ajattelen, että kuitenkin tämä liittyisi aika hyvin tähän, että on pyritty niinku rakentamaan tällaista, että mehän ollaan käytännössä samaa, kyllä, joten sitten tiedätte, ketä äänestää, jos haluatte tämän niin kuin osaston jatkavan vallassa. Vink. Ja kyllähän Marin on vaikuttanut vaalien dynamiikkaan mun mielestä myös siten, että kun tässä on hirveästi mietitty, että no mikä näiden vaalien teema nyt on, että onko se talous vai hornetit? No, ehkä se ei ole kenenkään mielestä, mutta että onko se talous, niin siis kyllä on ja oli osin talous, mutta kyllähän se lopulta oli siis myös Marin itse. Tai ehkä se, että kenestä tulee hallituksen muodostaja tai pääministeri lopulta. Ja Marin on ollut rakentamassa tätä, että nyt valitaan kenen johdolla, minkä värinen koalitio, ihan väritkin on ollut pöydässä, ja kuka sitä valtaa käyttää. Eli hän on ollut rakentamassa vallasta tätä teemaa. Ja vaikka on jo pitkään puhuttu, että tietysti isot puolueet yrittää tehdä vaaleista pääministerivaaleja, koska se suosii heitä. Niin esimerkiksi Evan tuoreen kyselytutkimusaineiston mukaan suomalaiset on näissä vaaleissa entistä enemmän tässä pääministerivaaliasetelmassa. Ja tätähän siis tutkitaan siten, että kun suomalaisilta kysytään, että kenet sä näkisit mieluiten pääministerinä, niin edellisissä vaaleissa vielä ihmiset tunnollisesti vastasivat sitä oman puolueensa puheenjohtajaa enemmän, vaikka toki tietävät, että eihän siitä nyt silleen välttämättä tule pääministeriä. Kyllä. Mutta näissä vaaleissa se on niin kuin tämän aineiston mukaan enemmän polarisoitunut nimenomaan tähän Orpo vastaan Marin vaihtoehtoon. Toki osa vastaa myös Purraa, että hänkin saa ihan hyvät numerot. Mutta yritän tässä siis sanoa sitä, että Marin on halunnut rakentaa juuri tällaista asetelmaa ja siinä on onnistuttu. Eri asia on se, että onko se menestysresepti.
Kyllä, kyllä. Ja demareiden vaalilausehan on, että rohkeutta olla sinun puolellasi, mikä on ainakin itselleni aika absurdi. Tai siis ehkä tätä katsoo tästä keski-ikäisen ylemmän toimihenkilön näkökulmasta, että kuinka paljon tarvitsee rohkeutta olla minun puolellani, mutta mun mielestä se on enemmänkin rohkeutta vetää omalla linjalla. Et Marinilla on tosi kova pokka, mikä tietysti palautuu siihen, että hän on pääministeri, mutta hän myös vetää selkeästi omaa linjaa, että vihreät ja vasemmistoliitto on paljon valmiimpia puheissa siihen VM-raamiin kuin SDP. Ja on se niin kuin jännä tilanne. No, se mikä mä haluan muuten mainita on, että Marin ja Purra näistä ensimmäisen kauden kansanedustajia. He käy ensimmäisiä eduskuntavaalejaan puheenjohtajina, kun taas Petteri Orpo on ollut 16 vuotta kansanedustaja. Hän käy kaikkiaan kuudensia vaalejaan. Takana on kahdet kuntavaalit, eduskuntavaalit, eurovaalit, aluevaalit. Tietysti voi kysyä, että miten se näkyy.
Niin.
Näin. Kun perussuomalaisten puheenjohtajuus vaihtui elokuussa 2021 silloin Jussi Halla-aholta Purralle, niin moni politiikan analyysi päätyi siihen, että Halla-ahon sapat on melkoisen isot täytettäväksi ja nähtäväksi jää, miten Purra pystyy puoluetta nostamaan, kun ei mikään kansanvillitsijä ole. Nämä vaalit on tosiaan ensimmäiset eduskuntavaalit puheenjohtajana ja vaalitentti esiintyminen on kyllä ollut varmaa suorittamista. Ei hän ole jäänyt mitenkään kokeneempien varjoon millään tavalla.
Ehdottomasti hän on onnistujia ja ehkä me saatetaan tässä todistaa muistakin maista tuttua ilmiötä, jossa kansallismielisen oikeiston vie valtavirtaa naisjohtajia.
Mä oon samaa mieltä, että ei ole Purra missään nimessä jäänyt varjoa. On siis myös tehnyt puheenjohtajakautensa aikana mun mielestä huiman tämmöisen kehityspurtin esimerkiksi tenttiesiintyjänä. Toisaalta sitten, jos on tylsä, niin voisi sanoa, että puheenjohtajan merkitystä usein mun mielestä myös vähän liioitellaan, että esimerkiksi ihmiset saattaa arvioida sen painavan äänestysvalinnassa, mutta sitten saattavat äänestää kyseistä puoluetta muutenkin. Mulla on tässä tämmöinen spesifi esimerkki RKP. Silloin kun Carl Haglund oli RKPn puheenjohtaja, niin moni RKP-äänestäjä arvioi, että kyllä tämä nimenomaan tämä puheenjohtaja on se syy, miksi mä äänestän RKPtä. Jännä vaan, että heidän kannatus on ollut täsmälleen sama koko ajan. Ja niin kuin se on kiinnostavaa. Sitten toisaalta tähän voi heittää hyvän vasta-argumentin se, että kuitenkin kai on ollut niin, että viimeisissä eduskuntavaaleissa aika pitkään meidän historiassa, niin yleensä se pääministeripuolue on kärsinyt rökälle tappion, ehkä lukuun ottamatta Paavo Lipposen aikoja. Ja nyt tavallaan näyttää siltä, että vaikka Marin ei ponnistaisi ykkössijalle, niin hän faktisesti siis kasvattaa todennäköisesti. Saattaa olla, että hän kasvattaa sitä
demariäänipottia
prosenttiosuutta.
Niin, ja mahdollisesti paikkamäärä.
Kyllä, eli tavallaan niin kuin voihan sitkin, mun mielestä on ihan relevantisti väittää, että Marinilla saattaa olla jotain tekemistä senkin kanssa.
Just näin. Palaan vielä näihin perussuomalaisiin. Mä oon näissä vaaleissa jotenkin odottanut sitä hetkeä, että milloin tulee se perussuomalaisten kierrepallo, jolla he kaappaa julkisen keskustelun hetkeksi. Joku semmoinen, että halutaan järkyttää tai aiheuttaa pahennusta. Se semmoinen räjähtävä lepakko.
Niin, oispa lunta ei niinku riitä.
Se ei vielä ollut mun mielestä semmoinen. Se ei mun mielestä noussut ihan semmoisen niinku julkiseksi, että mitä ihmettä tämä oikein on. Mä en tiedä, onko tämä Purran linjan veto vai mikä on toisin, mutta semmoista ei ole niinku tullut. Ehkä se tulee nyt viikonloppuna, en tiedä juuri ennen vaaleja, mutta tällaista ehkä tämä on nyt niinku katse on tiiviisti pääministerin pallossa.
No, jos menee näin hyvin, niin kannattaako heittää mitään kierrepalloa?
Niin, ehkä ei ole ylilyöntejä, mutta ei ole kyllä kovin kummoista haastamistakaan. Orpo ja Marin keskittyy hirveästi toisiinsa ja siinä tulee vähän se fiilis, että meneekö Purra ohituskaistalta ja yllättää.
Niin, todellakin.
Ja tässä mä niinku haluan huomauttaa, että tentaattoreilla jää jatkuvasti myös jatkokysymykset kysymättä. Eilen Orpon ja Marinin kiistellessä asumistuesta ja sosiaalietuuksista Purra sai aika löperösti kuvailla sitä, että on ihmisiä, joiden palkka ei riitä elämiseen. Mutta ei häneltä kysytty, että mitä hän poliitikkona tekisi, että pakottaisiko hän niin kuin työmarkkinatoimijat nostamaan niitä pieniä palkkoja vai mitä. Tai kun Purra puhui energiapolitiikasta, niin kukaan ei kysy esimerkiksi sitä, että missä nyt oltaisiin, jos perussuomalaisten tuulivoimalinja, siis räjähtävät Lepakot ja Putkonen, niin olisi vedetty, jos sillä linjalla olisi vedetty viimeiset vuodet. Et Purra vetää melko turvallista linjaa, mutta tuntuu, että Purra on myös tosi turvassa verrattuna edeltäjiinsä. Hän sanoi myös eilen, että turve on uusiutuva luonnonvara ja kukaan ei puuttunut siihen.
Mä vielä lähden tähän kokoomuksen suuntaan. Sieltä on kuulunut mielenkiintoista retoriikkaa näiden...
Eikä puhuta pelkästään Petteri Orposta.
Niin. Ei todellakaan. Näiden mahdollisten hallituskumppaneiden osalta ryhmäri Kai Mykkänen sanoi tosiaan pari viikkoa sitten, että jos demarit haluaa samaan hallitukseen kokoomuksen kanssa, niin Sanna Marinin täytyy nöyrtyä. Ja kun Mykkäseltä kysyttiin viime viikolla Järvenpään lukiolaisten vaalipaneelissa, että kumpi olisi mieluisampi hallituskumppani, SDP vai perussuomalaiset, niin Mykkänen vastasi siihen, että ei voi valita ruton ja koleran välillä. Kyllä, jos tämä olisi joku kumppania etsivä tosielämän Tinder-tyyppi, jota kaveri esittelisi, että pitäisikö swipata oikealle, niin sanoisi, että red flag. Tuolle ei puhuta tulevista kumppaneista, mutta koska tämä on politiikkaa, niin nähtäväksi jää, kuinka toksista suhdetta tässä lopulta ollaan rakentamassa. Kuka nöyrtyy?
Tämä olisi hyvä deittiohjelma tilanne, jossa sanoo, että niin, että tämä on kyllä vähän niin kuin valitsisi ruton vai koleran välillä.
Mutta tästä mä sanon oikeastaan, että eikö niin kuin tämähän niin kuin tällaisten lausuntojen, se mitä näistä, mikä on näistä suurin oppi on ensinnäkin se, että ihmisten pitäisi katsoa enemmän Järvenpään lukiolaisten vaalipaneeleja kuin näitä valtakunnallisten kanavien, koska niissä voi tulla enemmän tämmöisiä kiinnostavia heittoja. Niin se välttämättä on just puoluejohtajat, mutta niissä saattaa kuitenkin olla puolueessa ihan korkeassa asemassa olevia henkilöitä, jotka kuitenkin vaikuttaa niin kuin käytännössä siihen, miten se puolue käy esimerkiksi hallitusneuvotteluja vaalituloksen jälkeen. Ja sitten tietysti tässä päästään myös siihen, että tässähän on tuotu pöytään oikein kunnollinen määrä erilaisia kynnyskysymyksiä. Musta tuntuu, että kaikki, tässä on mennyt sekaisin puheenjohtajaltakin se, että mikä on neuvottelutavoite ja mikä on kynnyskysymys, koska nämä kaikki kynnyskysymykset ei oikein mitenkään ole niin kuin yhteensovitettavissa, että ruttaa tai koleraa saattaa olla kyllä pakko valita sitten.
Niin kokoomuksellahan on kynnyskysymykset vetämässä niin kuin kumpaankin suuntaan, että joko demareiden täytyy nöyrtyä ja hyväksyä 6 miljardin sopeutukset tai perussuomalaisten Suomen hiilineutraaliustavoite 2035. Ja kun näitä olen kahden aivosoluni voimin pyöritellyt.
Ne alkaa jäljellä enää tässä vaiheessa.
Ja eilisen niin. Maikkarin tentin mikroilmeitä ja kehonkieliä analysoinut, niin äkkiseltä minun korvaan kuulostaa sellaiselta, että hiilineutraaliustavoite voisi olla sellainen, jonka näistä kahdesta voisi paketoida sellaiseen hallitusohjelmaan, että joo, se lukee siellä, mutta että ne keinot olisivat sellaisia, että ne ei ehkä kovin aidosti sitten koske niitä metsiä, liikennettä, maataloutta tai mitään kokoomukselle tai perussuomalaisille kipeätä keinoa, että edelleen ne autot kuuluvat teille ja niin edelleen. En ihan tiedä, miten kokoomus noihin hiilineutraaliustavoitteisiin meinasi päästä, vaikka se puhuukin siitä, että on kynnyskysymys. Eilisessä tentissäkin tosiaan Orpo sanoi, että...
Mutta se on 2035, niin siihen
on ylitään. Niin, siihen on aikaa vielä kuule, sitä voi rustailla sitten myöhemminkin. Mutta tosiaan eilenkin se tentissä halpa energia on heidän kokoomuksen listalla tässä, että lyhyellä aikavälillä...
Se oli lupaus.
Se oli lupaus, että halpaa energiaa, että se tarkoittaa turvetta ja kivihiiltäkin, ja se on vähän voi. Mutta ehkä markkinatalous hoitaa.
Niin, joo, tässä on niin kuin mun mielestä... Kaksi kiinnostavaa asiaa, että toisaalta niin kuin voi ajatella just noin, ja mä ajattelen ehkä samoin, ja Petteri Taalaksen metsälinjaukset oli Hesarin tentissä sekä Orpon että Purran suosiossa, että varmaan sieltä on löydettävissä joku yhteistyö. Tai sitten voi ajatella, että se toinen vaihtoehto, mikä olisi tämä sinipuna vaihtoehto, olisi sitten se, että sieltä tulisi niin kuin jonkunlaiset leikkaukset, ja en tiedä, veroistamaan vähän silleen, että mitäköhän sieltä voisi tulla, ja sitten tulisi tämä klassinen, että jotain kasvu- ja rakennetoimia, niin kuin tavallaan se loppulistaka sitten kuittaa tämän 6 miljoonaa.
Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
Mutta mikä tässä taktisessa äänestämisessä ja pelkästään kolmen suuren puolueen vaalimenestyksen tuijottelussa menee vinksalle on se, että tässä meikäläisten monipuolueen järjestelmässä muidenkin puolueiden vaalitulos aidosti vaikuttaa hallituksen muodostamiseen.
Joo, mä ymmärrän erinomaisen hyvin, että kolmen suuren välillä on käynnissä tämä pääministerivaali, sen ulkopuolelle me emme pääse. Ja tarjolla on kaksi vaihtoehtoa, eli kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteistyö tai kokoomuksen ja SDPn yhteistyö. Mutta laskee niitä paikkoja millä tahansa tavalla, niin kahden suuren puolueen yhteistyö ei tule riittämään enemmistöhallitukseen. Ja silloin yhtäkkiä onkin aika paljon merkitystä, että mikä on esimerkiksi keskustan tai vihreiden kannatus.
Niin ja molemmathan näistä puolueista on todenneet, että ei näillä kannatuksilla hallitukseen. Saarikko toki vielä siis päälle, että ei tällaisen nykypohjan mukaiseen hallitukseen. Mä ajattelen, että näistä ei tällä kannatuksella lausunnoista voi myös pakittaa menettämättä kasvojaan ehkä enemmän kuin sellaisista, että me emme ikinä suostu tuon puolueen kanssa yhteistyöhön ja sitten suostutaankin, että nämä on vielä sillä aika turvallisia lausuntoja puheenjohtajalle antaa. Mutta sitten näillä Ollinkin hahmottelemilla pelimerkeillä, niin siellä on melkein pakko olla kuitenkin jomman kumman. Okei, voidaan varmaan teoriassa, mutta mä ajattelen näitä melkein pakko olla jomman kumman. Ja sittenhän siitä tulee myös näille puolueille sellainen valinta, että keskusta voi kysyä itseltään, että haluaako se olla mahdollistamasta vihreiden toimintaa hallituksessa ja vihreät itseltään, että haluaako se mahdollistaa keskustan toiminnan hallituksessa, että siitä tulee kaikenlaisia
niin,
tämmöisiä yhtiä,
ajatella, että
jonka takia mä ajattelen, että se mun vedonlyöntipositio on aika turvallinen.
On kyllä. Ja sehän on siinä mielessä jännä tilanne, että vaikka olisi niin kuin vaankielipuolue ja ajattelisi, että vaankieli saa hallitusneuvotteluissa paljon läpi, mutta jos sulla on kaksi potentiaalista vaankielipuoluetta, niin sä et olekaan enää ihan niin vahvassa neuvotteluasetelmassa.
Mua erityisesti näistä keskisuurista tai keskipienistä kiinnostaa kyllä vihreiden tilanne. Ja jos perstuntumani persuista sanoo, että siellä voidaan sunnuntaina kenties juhlia parempaa tulosta kuin viime eduskuntavaaleissa oli, niin vihreiden kohdalla vähän semmoista sirkkojen siritystä. Epäilen, että vihreät ei saa käännettyä tätä äänestäjäpakoa demareihin tai vasemmistoon. Ja somessa vihreät ehdokkaat onkin kovasti rummuttanut, että nyt ei pidä taktikoida, vaan äänestää omien arvojen mukaisesti. Mutta onko teistä tämä ollut toimiva strategia? Onko vihreät saanut torpattua tätä demareiden taktisen äänestämisen narratiivia lainkaan?
No se on vähän se, että jos toinen puoluejohtaja sanoo, että täältä tulee sinimustaa hallitusta, jos et äänestä meikäläistä. Ja sitten toista on silleen, että muistakaa omat arvonne. Niin se on vähän silleen, että onko toi nyt se tavallaan maksimi, mihin pystyttää. Sitten myös ajattelen, että se tavallaan niin kuin ne vähän likasemmat temput tuli sitten aika myöhään ja lähinnä Ville Niinistön toimesta sosiaalisessa mediassa. Ja Ohisalon on ollut siis kauhean vaikea, käytännössä mahdotonta hyökätä Marinin kimppuun esimerkiksi ilmasto- ja luontoasioista, jossa olisi voinut hyvin haastaa demareita, ikään kuin vähän niin kuin paljastaa sitä bluffia, kyllä, että nuo vaan teeskentelee vihreitä, mutta me ollaan oikeasti. Nyt mä vähän liioittelen, mutta ymmärrätte kyllä, että kyllä se olisi voinut käyttää nämä puheenvuorot, jos olisi halunnut. Tämä on jätetty käyttämättä.
Joku toinen puheenjohtaja olisi saattanut
kyllä käyttää. Kyllä, en tiedä miksi jätetty käyttämättä.
Tai ihmisoikeuskysymyksissä, mitkä on vihreille niin, tosi tärkeitä. Kyllä. Mitä tapahtui saamelaiskäräjälain kanssa ja missä kohtaa demareilla meni sovitteluvaihde esimerkiksi keskustan kanssa päälle missäkin hallituskysymyksissä, niin on siellä paljon kaivettavaa.
Mutta en tiedä noin vihreiden nykytilanteen kannalta, että paljonko se auttaa, jos Ville Niinistö huutelee kentän laidalta, että kai se näkemys ja vahvat ulostulot pitäisi tulla niiltä, jotka on nyt puolueessa vallassa ja on ehdolla.
Niin, ehdottomasti näin ja siksi mä ihmettelenkin, että miksi ne ei ole tulleet.
Ja vihreät tulee rokottaa se, että isoja nimiä on pelistä pois. Emma-Kari, Satu Hassi, Outi Alanko-Kahiluoto ja Uudenmaan ääniharava Pirkka-Pekka Petelius jätti eduskunnan. Ja semmoisia politiikan persoonia pitäisi puolueessa olla selkeästi enemmän. Joo, siellä on Iiris Suomela ja Atte Harjanne, mutta se ei riitä vielä. Maria Ohisalo on toki puolueen puheenjohtaja, tietotaitoa on, mutta hän ei ole sellainen politiikan voimahahmo, semmoinen oikein tulenpalava ja joukkojen villitsijä, joka käyttää semmoista politiikan kyynärpäätä tarvittaessa, kun tarvitsee tehdä itselle tilaa. Ja aika Ohkaselle jää myös semmoinen puolueen kerroksellisuus ja jatkuvuus. Konkareita on puolueen paalupaikoilla aika vähän. Et Pekka Haavisto ja Krista Mikkonen sieltä nyt nostan, mutta...
Ja sitten mietin kyllä myös tätä kilpailutilannetta, että olisiko vihreiden kannattaa käyttää enemmän Pekka Haavistoa myös niissä vaalimainoksissa tai muissa asioissa. En tosin tiedä, olisiko Pekka tähän suostunut.
Ai niin kuin Lee Andersonin vieressä on Jussi Saramo, ehkä tuleva
ehkä puheenjohtaja. Niin, just niin, että semmoista sisäänajoa. Ja sitten toi on musta hyvä pointti, että siellä Uudenmaan vaalipiirissä, joka on kuitenkin iso, jossa voi tehdä niin kuin merkittävän osan siitä tuloksesta, niin kuin mikä ratkaisee sit eduskunnan paikkajakoa, niin siellä ei ole semmoisia niin kuin kaikki kunnia istuville kansanedustajille, mutta semmoisia kivoja, helposti äänestettäviä tyyppejä, kuten Pirkka-Pekka Petelius tai vaikka Jani Toivola on ollut.
Voi sen yhden paikan verran kohottaa se koko lista äänimäärä.
Just näin, ja jotka on vähän semmoisia, niin kuin, että en oikein tiedä, mutta vaikuttaa mukavalta, joten nyt äänestän häntä. Niin kuin sen tyyppisiä hahmoja.
No jos on niin, että demarien, vihreiden ja vasemmistoliiton yhteenlaskettu kokonaiskannatus heittelee jossain 35 ja 40% välillä, niin kyllä vihreät on tässä porukassa jäämässä jalkoihin. Mari vetää tietysti sitä omaa linjaa, mutta sen ohella Lee Anderson on jälleen kerran esiintynyt tosi vakuuttavasti. Tästä me ollaan varmaan
samaa. Kyllä, kyllä, on
näin
esiintynyt.
On, kyllä.
Ja puolue on pystynyt jopa vähän vahvistamaan asemiaan, vaikka se ei välttämättä tarkoita puolueelle lisää paikkoja.
Niin, ja tässä tullaan muuten taas tähän puheenjohtajan vaikuttavuuteen, että eikö Li Anderssonkin ole näiden kaljaindeksien
jo vuosia,
että kyllä kaikki haluaisi niin kuin hänen kanssaan mennä kaljalle ja kaikki tykkää hänestä enemmän.
Mutta todellista vaalivoittoa hän ei
niin,
kuitenkaan
niin,
tuonut.
Niin.
Torjuntavoitto.
Niin.
No, mitenkäs ne kaljat Annika Saarikon kanssa, jos tästä pari pointsikkaa luikauttaa myös keskustasta, niin jotenkin tälleen jälleen tuomiopäivän pasuunoista huolimatta ollut yllättävän rentoa kampanjointia ehkä, kun ei ole sille mitään hävittävää. Selkeästi puolue luottaa siihen omaan kampanjakoneistonsa vääntövoimaan. Siellä on kuule makkaranpaistaja ja pullanleipo, jotka jaksaa seisoa siellä paikallisen S-Marketin edessä jakamassa flaikkua, että siihen luotetaan.
On se jännä, miten joku puolue voi olla niin irrallaan omista teoistaan, siis menneistä 8 vuodesta, ja sitten lauantai kerhokin fanittaa Annika Saarikkoa tästä ihan kympillä.
Me fanitetaan esiintymistä. Esiintymistä.
Ja lopulta sunnuntaina Saarikko toteaa taas vaalituloksen jälkeen, että voitettiin gallupit ja sitten hallitustunnusteluissa katsotaan, että mihin asentoon se keskusta selkäranka asettuu.
Esiintymistä, me fanitetaan esiintymistä.
Mulla jäi viime viikolta mieleen myös Annika Saarikko henkkari Suomen Kuvalehdestä. Vappu Kaarenoja oli seurannut Saarikon kampanjointia 5 päivän ajan. Ja
huikein hieno juttu.
Se oli hyvä todella juttu. Lähelle päästävä juttu ja se, miten Saarikko kipuili sinne keskusta huonoja kannatusmittauksia, sitä, miten Sanna Mari vielä kaiken lisäksi näyttää kuvissa hyviltä ja hän ei missään. Ja jotenkin se sai pohtimaan sitä varmasti aika epäkiitollista positiota, miltä tuntuu tehdä duunia Sanna Marinin kaltaisen politiikan superjulkiksen rinnalla. Samaistun. Minäkin olen kateellinen siitä, että Sanna Marin varmasti nukkuu vähemmän kuin minä ja tekee enemmän töitä kuin minä, niin miksi minulla on nämä tummat silmäalusit ja silmäpussit ja hänellä ei? Se on suuri vääryys.
Joo, kyllä se oli tosi, tosi sympaattinen, mutta sitten siinä tulee myös tietysti se, että toisaalta näin, mutta heti mä alan miettimään sitä, että itse asiassa tämä juttuhan just vaikuttaa siltä, että hän on niin kuin sympaattinen eikä mikään yli-ihminen, että pitäisikö kuitenkin äänestää keskustaa, eikö se ole se, mikä siitä tulee, koska eihän tavallaan, jos sä oot superjulkis ja tosi niin kuin valovoimainen, niin totta kai sä haluat äänestää, mutta siinäkin on se raja, että milloin sä oot jo niin yli-ihmisen oloinen, että itse asiassa sen sympaattisempi vaihtoehto, että voi tuntua houkuttelevalta.
Maalaisen, mutta no niin, piirretään, kuulkaa pojat, tämä kuvio vielä auki, että millaisilla puoluekomboilla hallitusta voidaan nyt sitten todennäköisesti lähteä ensi sunnuntai vaalien jälkeen rakentamaan?
No siis keskusta on tosiaan sulkenut tämän nykypohjan jatkon pois, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto taas yhteistyön perussuomalaisten kanssa, että käytännössä tässähän on niin kuin tämä perusporvaripohja, eli perussuomalaisten kokoomus, todennäköisesti paikkasyistä sitten myös keskusta, pienemmät puolueet siinä kysymysmerkki ja sitten sinipunapohja eli kokoomus ja demarit todennäköisesti myös vihreät. Sama kysymysmerkki pienten osalta RKP varmaan voisi hyvin mennä tällaiseen pohjaan. Niin kyllä, että ei ole Anna-Maja Henriksson on muistaakseni sanonut, että hän ei ole suoraan sanonut ei perussuomalaisille, hän on sanonut ei perussuomalaiselle politiikalle tai joku tämän tyyppinen muoto. Eli whatever
that means. Jos perussuomalaiset on joko ykköspuolue tai kakkospuolue, niin siellä varmaan myös perussuomalaista politiikkaa sillä hallitusohjelmassa on.
Just näin ja en tiedä kuinka paljon perussuomalaisetkaan haluaa RKP:tä sitten sinne hallitukseen, että sitä voi varmaan kysyä myös heiltä.
Tämä on jotenkin kahtalaista tämä suhtautuminen tähän, että etukäteen on ladottu pöytään näitä kynnyskysymyksiä, ehtoja, kuka tekee kenenkin kanssa mitäkin. Yhtäältä se voi tosiaan nähdä äänestäjän kuluttajansuojana, että etukäteen tietää paremmin, että jos äänestän tätä puoluetta, niin sitten sieltä ei tule ihan mitä sattuu hallitusta. Ja sitten kun ei hoitaa vaan muodollisuuden vuoksi, että käydään vaalit ja periaatteessa kaikki voi neuvotella kaikkien kanssa, kun se ei ole totta. Ja toisaalta sitten tämä nähdään silleen, tai erityisesti ehkä politiikan toimintat näkee tämän, että nyt tässä rapautetaan tällaista yhdessä tekemisen meininkiä ja yhteistyön perinnettä ja kompromissikykyä. Että kumpaan te kallistutte tässä? Mikä on analyysi tästä tulevasta hallitusneuvottelutilanteesta?
No yksi niin kuin asia, minkä mä voisin sanoa tässä on se, että mun mielestä myös siis toimittajissa sukupolvikysymys. Tämä niin vähän tulee narkalausuttavalla, mutta mä ajattelen siis tätä näin, että mä oon ollut huomaavina, niin että tässä on tämmöinen jakolinja, mikä on siis ihan kiinnostava.
Joo, ja mä oon siirtynyt jo 5. vuosikymmenelle, mutta siitä huolimatta kuuluu ehkä jakolinjassa tähän.
Nuorempain osastoon. Niin. No, mutta mun mielestä niin kuin yksikään näistä positioista ei ollut kovin yllättävä, joten mä sinänsä ehkä hirveästi jaksaisi paheksua niitä. Että kun tässä on, nämä on ollut aika silleen yleistä tietoa ja arvattavissa, niin, ja mun mielestä on myös se menee tämän piiriin, että on ollut varmaan arvattavissa, että keskusta ei halua jatkaa täsmälleen tällä nykypohjalla seuraavaa hallituskautta, ja sitten nämä niin kuin aiemmat
poissulut. Se oli jännä, se oli strategian muutos, mutta se ei ollut kuitenkaan semmoinen se niin hirveän iso teko.
Just näin. Mutta sinänsä mä en ole ihan varma siitä, että syntyykö näistä sitten niin kuin kuinka kiinnostavaa vaalikeskustelua. Mutta sitten sit mulle tulee semmoinen ajatus, että onko se vika myös vähän niin kuin peilissä, koska tämä oli tavallaan uutta meidän kulttuurin kannalta, niin me haluttiin puhua tästä vaalien alla hirveästi. Mutta oliko tämä lopulta se asia, josta olisi kannattanut puhua niin paljon?
Ja onko tämä vaikuttanut siihen, että nämä on niin kuin valtavaalit ja nämä on pääministerivaalit?
Ja varmasti on vaikuttanut.
Niin
varmasti on vaikuttanut.
Että
niin.
Se on tavallaan media on myös osa sitä yhtälöä.
On, koska se on ollut kiinnostava asia ja niin kuin uudenlainen niin kuin muutos tässä meidän poliittisessa kulttuurissa, niin siksi siihen on haluttu.
Ai, taas voi syyttää etelän mediaa
siis
tästäkin.
Siis itseään voi syyttää. Itseään
voi syyttää. Iso ruoska, niin ruoska sitten sunnuntain jälkeen itseään.
Kyllä.
Mutta mulla kanssa niin kuin etukäteen loppuu jo jaksaminen sitten toisaalta niiden politiikan kolumnien kanssa vaalien jälkeen, missä puolueita parjataan sit siitä, että mitenkä nyt teette tällaisia perääntymisiä teidän vaalipuheistanne. Takki kääntyy, ai, mihinkään ei voi luottaa. Ja jos hallitukseen menee puolueet, sitten kuitenkin joutuu jokainen antamaan periksi jostain ja hakemaan sitä kompromissia yhteistyön säveltä toisten kanssa. Niin oli sitten kyse vaikka niistä leikkauslistoista, että kuinka paljon ja mistä nipsastaan. Sekin kuuluu pelin henkeen, ettei ihan jokaista lupaamansa vappusatasta saa sinne läpi, vaan kaikki joutuneet jonkun verran nöyrtymään näissä neuvotteluissa.
Joo, ja siksi myös itse neuvoisin tosiaan ottamaan kaikki puheet aina suolan kerran, liittyypä ne sitten kynnyskysymyksiin tai mahdollisiin hallituskumppaniin. Kyllä niissä on niin kuin varmasti preferenssit on esillä, mutta aina niihin liittyy myös epävarmuustekijä. Sen takia vaikka mäkin nyt näitä kahta pohjaa tässä niin kuin povasin mahdollisiksi, niin en mä niin kuin, jotenkin en yllättyisi, vaikka se tulisi joku ihan random asia lopulta silleen.
Sixpackin uusin.
Niin, en mä tiedä.
Mut mä ajattelen, että tässä on myös sellainen, että paljon riippuu siitä, paitsi että kuka voittaa vaalit, niin sen jälkeen myös siitä, että kuka nousee eduskunnan puhemieheksi ja sitten siitä, kenestä tulee se hallitustunnustelija. Yleensähän suurimman puolueen puheenjohtaja toimii hallitustunnustelijana ja hallituksen muodostajana.
Kyllä.
Ja eduskunnan puhemiehen tehtävä on tarvittaessa varmistaa prosessi eteneminen ja raportoida sitä tasavallan presidentille. Mutta käykö näin, niin se jää nähtäväksi. Että voi olla, että jo puhemiehen valinnassa käydään ensimmäinen vaalien jälkeinen poliittinen kamppailu.
Niin, tämä on erittäin tärkeä ja kiinnostava havainto ja paljon riippuu näistä. Mun mielestä on edelleen tosi kiinnostavaa, mitä tapahtuu tässä asetelmassa, erityisesti jos perussuomalaiset voittaa Kyllä. vaalit. Riikka Purra on todennut Hesarille, että heille ei käy asetelma, jossa he isoimpana puolueena luopuisivat pääministerin paikasta hallituksessa. Eli jos he menevät hallitukseen ja ovat isoin puolue, niin he haluavat pääministerin paikan. Tämäkin tietysti, kuten mä sanoin, lausunut voi ottaa suolan kanssa, mutta siis mut ainakin osa kokoomuslaisista on mun mielestä, kyllä sanon nyt sen, että he ovat vähän tuuditelleet mielessään sitä, että kyllähän me silti saadaan niin kuin neuvoteltua itsemme pääministeripuolueeksi, niin suostuisiko Orpo sitten Purran valtiovarainministeriksi ja mitä se sitten tarkoittaa tämän asetelman kautta, että onko se sitten itse asiassa, mahdollistaisiko se sitten sinipunan syntymisen tai niin kuin tämän tyyppisen kokoomuksen kakkosena.
Kyllä, ja just tämä on mun mielestä kiinnostavaa tämä kolmikon kannalta,
kyllä.
Että miksi me seurataan myös sitä kolmikkoa on se, että kaikkien puheenjohtajien kohdalla on vähän niin kuin epäselvää, että miten he sopii yhteen pääministeri, valtiovarainministeri pariksi.
Joo, just näin.
Kyllä. Ehkä tämän jakson, kuulkaa, voi lopettaa suuren ja viisaan johtajamme sanoihin. Eilen keskiviikkona eduskunnassa vietettiin vaalikauden päättäjäisiä. Siellä puhui tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän muistutti, että monipuoluejärjestelmässä on hyvä pitää mielessä, ettei yksin, kaksin, tuskin kolmisinkaan muodosteta tarvittavaa vahvaa hallitusta. Siispä sovinnon siemen kannattaa säilyttää. Sovinnon siemen, ystävät, sovinnon siemen. Se on kauniin yhteistyön kukkasen alku.
Keskustelu päättynyt.
Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
Ja on aika tempaista jälleen ne JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Ja ensimmäinen kysymys tulee uutispodcast-kollegaltani Sami Lindforsilta. Ilta-Sanomat kertoo, että perussuomalaisten kansanedustajan eduskuntavaaliehdokas Mika Niikon vaalikampanjassa tarjottiin viime lauantaina ruokajonosta peräisin olevia ruokia. Vähäosaisille lahjoitettuja ruokia, kuten piirakoita, leipiä ja keksiä, jaettiin osana Niikon vaalikampanjaa. Niikon kampanjapäällikkö on ruoka-apua jakava järjestön toiminnanjohtaja. Mutta jaa, ei, tyhjää, poissa. Oletko sinä joskus syönyt jonkun toisen eväät?
Jaa, tämä on klassinen vanhemman dilemma. Jos ja kun lapsi on saanut lahjaksi karkkia tai häneltä on jäänyt karkkipäivänä, esimerkiksi vanhemman törkeä säännöstelyn vuoksi, karkkia yli, niin saako vanhempi syödä sen viikon aikana niin sanotusti sen lapsen eväät? En ota moraalista kantaa, mutta ripittäydyn. Olen syyllistynyt lapsen karkkien syömiseen kertomatta hänelle.
nyt kun mä en ole enää töissä Ylellä, niin mä voin tunnustaa, että ensinnäkin, että jaa. Ja että mä oon käynyt syömässä meidän verkko, niin kuin, tai siis ei meidän, vaan teidän, eli Ylen verkkosivujen koodareiden jotain myslipatukoita, joskus on varastanut sieltä jonkun patukan.
Lasku tulee perässä,
joo,
Robert.
Jaa, oon siis syönyt muiden eväitä.
Kuulitteko tämän näistä?
Ne.
Minä vastaan kanssa jaa. Meillä on kotona kanssa vähän semmoinen tilanne, että herkut ei kauan säily kaapissa. Ja välillä on etenkin sellaista, että joku avaa aina jonkun suklaalevyn tai keksipaketin ja laittaa sen kaappiin mahdollisimman avaamattoman näköisesti ja huomaamattomasti. Että ikään kuin se ei olisi vielä avattu ja pikkuhiljaa sitten nakertaa sieltä niitä keksit ja suklaat, ja ikään kuin toisen huomaamatta. Niin puff, kunnes vaan se koko paketti sitten häviää sieltä kaapista. Niin vastaan, että poissa. Ehkä söin, ehkä en.
Musta on ihanaa, että parasta, kun jättää sen pahvitönikän, vaikka niitä dominokeksejä, ja sitten tyhjän pussikin vielä sinne.
Musta se on ihanaa, että sä sanoit, että syö niin kuin jonkun muun huomaamatta, koska tässähän se pointti on nimenomaan se, että sehän on itsepetosta. Että niin. Sä yrität itsellesi väittää, että en mä itse asiassa edes avannut sitä, en mä edes syönyt sieltä niin paljon. Se pakettihan on vielä siellä ja näyttää pulleelta. Ja sitten jossain vaiheessa tajut, että itse asiassa sä oot tyhjentänyt sen
sinne
koko jutun. Näin, en sano, että näin olisi käynyt itselleni. Mullahan on tosi hyvä itsehillintä, niin kuin opitte tästä. Mä annan patukkavaras, mutta
näin se on. Seuraava kysymys tuli pyytämättä ja yllätyksenä Twitterin kautta. Juuso Janhusen inspiraationa oli Ylen juttu, jossa taloustieteen professorit arvioivat, että vaalikampanjoiden velkapuhe on hysteeristä ja harhaan johtavaa. Siispä jetp, ovatko velkapuheesi koskaan hysteerisiä ja harhaanjohtavia?
Tässä varmaan viitataan siis siihen, että onko velkapuheeni hysteerisen hauskoja, koska kyllä on nauran tällä hetkellä joka kerta, kun matkalla pankkiin menen, koska minulla on asuntovelassa korkokatto ja olen muistanut mainita siitä varmasti kyllä kollegoille, ystäville ja sukulaisille samalla tavalla kuin vegaani aina kyllä jossain vaiheessa muistaa kertoa olevansa vegaani.
Ja nyt jetpin kuuntelijoille.
No niin, täällä ollaan korkokatto Suhonen, hyvää päivää.
Vegaani tai sitten mulle tuli vaan mieleen se vitsi, että tiedätkö, joku lihansyöjä aina sanoo, että mulla on semmoinen diili pupun kanssa, että mä en syö niiden ruokia ja ne ei aja mun bemmaria tai joku tämmöinen. Se tuli mieleen. No niin, anteeksi. Mutta mä oon nyt tasapainon vuoksi nämä niin kuin molemmat tuotava tähän.
Lihani ja vegaani.
Just näin. Ja sitten sanon tähän, että kyllä on ollut aika hysteerisiä puheita. Ihan sillä tilalla on nimenomaan pelko tavalla hysteerisiä puheita näistä koroista ja veloista, että juu, on ollut.
Että on myönnettävä, että tilanne on paikoin sama kuin Suomella, eli velkaa enemmän kuin lähinaapurilla. Kotitalouden tarkastusvirasto on todennut taloudenpidon jääneen koronapandemian jälkeen liian väljäksi, ja keskustelu velasta ja velanhoitokuluista on epätäsmällistä ja sen seurauksena paikoin harhaanjohtavaa. Lisäksi päästän Ylen haastattelemat professorit ääneen. Ensinnäkin asia on kuitenkin otettava vakavasti, ja toisekseen en kuitenkaan ole niin peloissani kuin tämä tulisilla hiilillä oleva yhteiskunta tuntuu olevan.
Osiallista. Eilen Maikkarin vaalitentissä talouskeskustelussa Sanna Marin tosiaan torppasi jälleen puheet leikkauspolitiikasta. Petteri Orpo kommentoi Marinin puheita sanomalla, että SDP:n ratkaisu on kaksois V, vero ja velka. Lyhyesti ja ytimekkäästi, jaa ei tyhjä poissa. Onko sinunkin ratkaisusi tänä vaaliviikonloppuna kaksois V?
Jaa tämänkin viikonlopun ratkaisu on valioliiga ja voittajafiilis tai sitten vaihtoehtoisesti Weltschmerz ja vitutus.
Mä oon nyt poissa, koska mulla ei tavallaan ole viikonloppusuunnitelmia, paitsi se, että mä oon sunnuntai-iltana töissä, niin mä en tiedä, mikä on vielä mun viikonlopun ratkaisu.
Eli ne on niinku tupla V, eli vaalit ja vaalit lauantaina.
No se on ainakin ne on silloin vaalit, mutta sitten se toinen kirjain on niinku vielä hakusessa.
Minkä lasket harteillesi, kun olet tehnyt tämän hommat?
Viihteellä. Käynti. En tiedä.
No mä lähdin tämän, niin kuin, miettimään negaation kautta, että mitä kaksois-V-tä karsastaisin tänä viikonloppuna yhtä paljon kuin Petteri Orpo karsastaa veroa ja velkaa. Niin ehkä tänä viikonloppuna en halua kaksois-V:n muodossa vaikka verilettuja tai virtsatietulehdusta. Että ilman näitä kahta pärjää tämänkin viikonloppu oikein mainiosti. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitteristä, Instassa. Tunniste on tietysti Jetp.
Ja tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Olli Seuri, sekä alkuperäinen Jetp-tuoteperhe Helmiina Suhonen ja Robert Sundman. Kiitos, Roope, kun olit ja tulit.
Kiitos teille kutsusta.
Äänitarkkailijana oli Marko Vierikko, äänisuunnittelijana Jonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi!
Moi moi!